Mandag 26. juli. Velkommen til ny dagsorden og ny uke. Velkommen, Øyvind.
Takk.
Vi går rett på sak, og det var jo da Fabian Stangs kommentar og tilbaketog. Mm-hmm. Til tross for at han sannsynligvis har langt inn på halvparten av befolkningen bak seg,
tror vi. Og til synelatende tilbaketog, for det han sa, det var jo nok så smart egentlig. Han sa at han angret på at han sa det han mente.
Ja.
Og det er jo...
Tror du han var ironisk?
Ja, det var han. Altså, og han var oppgitt. Han var oppgitt, sant? Altså, jeg beklager at jeg sa det jeg mente. Og da skjønner du at han har ikke, det er ikke et egentlig tilbaketog. Heldigvis, får jeg si. For det var ingen grunn til det.
Mm. Nei, så du tror det var med jugekors, altså?
Nei, jugekors. Han sier det på en litt humoristisk måte, egentlig. Ja, litt sånn der oppgitt, litt sarkastisk. Mm. Beklager at jeg sa det som jeg mener er rett.
Men hadde ikke trengt det er noen ganger man trenger et innspill for å legitimere en del av opinionen som ellers ikke kommer til ordet.
Mm. Og den kommer jo absolutt ikke til ordet. Som du sier, antagelig over halvparten av befolkningen er enig med Stang at Arbeiderpartiet har utnyttet 22. juli. De har slått politisk mynt på dette. Og Støre har jo sagt det selv. Altså for flere år siden, at vi skal bruke 22. juli politisk. I motsetning til det han sa før, som var at han var stolt over at AP ikke hadde gjort det. Så plutselig så kom tidlig 2018 vel.
Men dette er egentlig det samme budskapet, Øyvind. Fordi i det ene øyeblikk så sier man at man har vært for åpenhet, og det er lett å bevise at det har man ikke.
Nei.
Skjønner du? Mm. Man spiller, det er to sider som man vekselvis spiller på, alt etter hva som gir...
Ja, opportunisme som det heter.
Ja.
Ja. Men det er klart at, ja, det var jo, hva heter det, Senter for Høyre Ekstremisme, eller C-Rex?
C-Rex,
ok. Og han Djupskås, som jeg hørte på Dagsnytt 18, som sa, de har gjort en egen måling, som han refererte fra, som viste at, hva var det, 80% av FRP's velgere, rundt 50% av Høyres velgere, og en god del, som han sa, av SPs velgere, de mener dette, som Stang sa. De er enige i det.
Og til tross for dette massive trykket, så er det to fagpersoner som i helgen har valgt å distansere seg og komme med kritiske innspill. Og du skrev om en av dem.
Ja, Nikolai Brandahl, historiker som tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og forsker på totalitære bevegelser og ekstremismeforsker, som man ofte sier da, populært. Og han var også ekspertvitne, innkalt av forsvarer, altså Lippestad i Breivik-saken.
Jeg husker.
Ja, for du var jo det.
Ja.
Ja. Og han sa da til NRK, til Dagsnytt, at dette stemmer ikke. Høyresiden har alltid tatt avstand fra autoritære bevegelser og dogmatiske holdninger. Eller, ja, ikke dogmatiske, men totalitære holdninger. Det har de gjort helt siden 30-tallet med Mowinckel, med Hambro, og de gjør det fremdeles i dag. Altså ta avstand, og sånn at uten å si det med rene ord, Støre tar feil, det sa han aldri, men han sabla jo ned Støre da. Mm.
Men da, altså, hvis man skal kunne diskutere disse tingene, så må man jo gjøre distinksjoner.
Mm.
Det er jo det offisielle medier og politikere ikke gjør.
Nei.
Altså, bare for å ta Hambro, han var jo en sånn stemme i ørkenen som advarte mot Hitler-Tyskland. Mens Aftenposten diltet etter i en sånn passiv appeasement-spor.
Ja.
Ikke sant? Så hva er det? Og i dag, jeg vet ikke om man vil si at Høyre er Høyre lenger, men jeg oppfatter det som han mener at vi også tilhører en høyreside, og at de ekstreme er liksom nordisk motstandsbevegelse omtrent. Altså at det er et
Når du sier han, så mener du
Brandahl?
Brandahl, ja. Ja. Jeg vil ikke liksom gå inn og tolke hva han mener om det.
Hva mener han med Høyre?
Nei, han sier ikke Høyre, han sier høyresiden i Norge. Høyresiden i Norge har alltid, og så videre.
Hvem tror du han mener da? Hvor går grensene?
Nei, det er vanskelig for meg å svare på. Jeg har, altså, det var et ganske kort intervju,
ja, jeg
vet. Så jeg, har, jeg kjenner ikke Brandahl fra annen omtale, eller har ikke.
Mm. Nei, men altså, fordi, hva er en legitim høyreside? Du vet, det dette presset 22. opp frem til da forsøkte på, er jo å marginalisere
ja.
Den nye høyre.
Ja, ja.
Fordi på 60-tallet så lagde man begrepet «the new left», det nye venstre.
Mm.
Og i dag kunne man lage begrepet «the nye høyre» for å vise at det establishment høyre er blitt så establishment at det dukker opp et nytt.
Mm.
Det er helt grei operasjonalisering av politisk terminologi, men det blir aldri gjort.
Nei. Men tilbake til utgangspunktet, så må man nesten gå til det utspillet som gjorde at Brandahl uttalte seg, og det var Støre, som sa at høyresiden, og da tenkte han på Høyre og FRP åpenbart. Høyresiden er jo ikke Støre i Norge nå. Venstre kan han ha tenkt på også. Men altså, Høyre, stort sett så dreier det seg om Høyre, FRP. Det var det Støre rettet
sin... Og baklandet?
Det var, nei, det var, nei, det var ingenting som tyder på at Støre ønsker... Fordi de ønsker jo ikke å referere til oss, vet du. Fordi vi skal tie oss ihjel med.
Jo.
Så han henvendte seg til høyresiden, og da tenkte jeg på høyresiden i Stortinget.
Ja, jeg skjønner.
Og Brandahl sa, nei, det stemmer ikke. Det er ikke noe behov for det har de gjort hele veien.
Mm.
Nei, jeg synes det var bra tross alt.
Det er bra. Da kan vi kanskje kommentere Hanne Skartveid i VG's lørdagskommentar.
Mm.
Fordi hun sier, nå må høyresiden ta et oppgjør med høyreekstremismen, slik som Arbeiderpartiet gjorde med kommunismen.
Og Støre har helt rett, sa han. Det var vel åpningen hennes.
Det var tittern.
Det var åpningen hennes, ja.
Støre har rett.
Støre har rett. Og det mener VG, en avis som en gang i tiden startet som en sånn frisk og sånn der in your face, sånn tøffing-avis med skarpe kanter. Ja. Og nå, se på det nå, det er en trist historie.
Men altså, det hun sier stemmer jo ikke. Det stemmer jo ikke.
Nei. Selvfølgelig ikke.
Fordi altså, venstresiden i Arbeiderpartiet, ja, først var de jo da medlem av Komintern, så brøt de med det, men de har jo hatt et ambivalent forhold til Moskva i mange år, altså, og til og med ledende politikere har jo hatt et ambivalent forhold.
Mm.
Så dette oppgjør hun snakker om har jo ikke vært så entydig.
Neida. Og som en eller annen av våre lesere har kommentert det, hva med oppgjøret med BLM? Hva med oppgjøret med woke-bevegelsen? Hva med oppgjøret med sånn fanatisk, den typen fanatisme der da?
Palestinsk terror?
Ja, for eksempel.
Ja.
Skulle ikke det vært oppgjør med dette også? Nei, Støre møtte jo faktisk Hamas og nekta på dette på.
Mm.
Så hvor er det oppgjøret enn? Det er jo tvert imot. Og en annen ting. Når man sier at høyresiden, og Støre jeg mener refererte til Høyre og FRP der stort sett da. Og når han sier da at de har et spesielt ansvar, ja, har de egentlig det? Fordi nazisme og fascisme, hvis du tar de to. Hva er tilknytningspunktene mellom Høyre, FRP og nazismen og fascismen? Hvor er grenseflaten der egentlig? Det er jo ingen grenseflate der. Jeg kan ikke se noen.
Du, altså, ifølge Støre i den svære boka I bevegelse, så mener jo han at det går en direkte linje fra NS i mellomkrigsårene, ikke okkupasjonen, men i mellomkrigsårene, og til FRP.
Ja.
Han mener det er en samme tråd i norsk historie.
Og det er jo da i tråd med... Altså det er jo,
så han er konsistent på den måten?
Det passer sammen med det han sa 22. juli, ja. Men jeg vil si nei, dette er helt feil. Det er ikke naboskap der. Men derimot kan man argumentere for, som du nettopp redegjorde kort, at Arbeiderpartiet har en forhistorie med et naboskap til...
Men greia er at Siv Jensen ble så skremt av denne utpressingen fra venstresiden i Norge, at hun tok avstand fra Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterne, Marine Le Pen, Steve Bannon. Altså, i hennes navn så har FRP skjøvet det nye Høyre fra seg.
Skulle ikke FRP være søsterparti med Venstre i Danmark da? Jo. Var det ikke det?
Jo, jo. Det var det hun påstod.
Venstre.
Ja. Og det gjorde jo at jeg vil jo, det la en veldig tung bør på Sylvi Listhaugs skuldre.
Ja, det ble en tung posisjon for henne.
Ja.
Det er klart de gjorde det.
Ja.
Men dette er jo fortid nå da.
Jo, men FRP har på en måte bøyd seg litt for...
Ja, det er arven. Dette er arven, uansett. Ja. Det er det. Selv om det er fortid, så er det jo...
Ja. Og derfor kommer det jo med dette... Arbeiderpartiet tenker mer på terroristers
rettssikkerhet enn Norges eller Normans. Ja. Jeg husker ikke helt. Ja.
Det sitatet blir jo aldri glemt.
Nei.
Og Siv Jensens snikislamisering. Det er liksom de to eneste knaggene de har å henge det på. Eller å henge FRP på.
Ja, det de bruker i hvert fall.
Ja. Men da var det altså... Den andre fagpersonen som da banner i kjerka, det er psykiater Frede Heggen.
Eller Fred Heggen?
Ja.
Ja.
Han har vi hørt fra før i en annen sammenheng, men han skriver også i Nettavisen, og han sa at han har revurdert synet på Breivik som...
Sin mentale helse.
Ja.
Ja.
Fordi han ble dømt som tilregnelig, og han sier, det mener jeg at han ikke var og er.
Han har tenkt, og han har resonert, og han har antagelig sanket inn informasjon. Det skriver han vel ikke så mye om, men det går man å gå ut fra at han har.
Han snakker om at Breiviks i gåsøgne aksjoner bak murene, som vi ikke hører noe om.
Ja.
Og det skulle gjerne visst mer om hver, men han sier det er det som ligger til grunn for at han overføres mellom Skien.
Flyttes.
Og flyttes mellom Skien og Ila.
Ja, alt der nede.
Ja. Men vi hører jo ingenting om hans mentaltilstand bak murene.
Nei. Nei.
Men han er veldig konsistent på at Breivik hele tiden har... Altså for eksempel at han ville bruke atomvåpen mot vestlige mål, men skåne muslimske. Altså, det er en mye mer komplisert historie om hans politiske syn enn dette forsøk på å plassere han i en sånn høyreekstrem nazistisk kontekst. Det er ikke så enkelt.
Nei.
Han kalte jo meg nasjonalbolsjevik.
Ja.
Altså,
pussy, ja.
Det var ikke noe kompliment.
Nei, jeg tror ikke det.
Så,
men det er jo interessant at en psykiater som Heggen stikker nakken sin frem, alltid på å si.
Ja.
Han legger jo hodet på blokker, for dette her er jo liksom touchy 10 år etterpå til og med.
Men det høres ut som det er noen som har snakket sammen.
Ja, for det er helt taust. Det er helt stille, er det ikke det?
Jo, men jeg tror han kanskje snakker på vegne av flere. Altså at det er
lett å mistenke det, altså.
Ja.
Man må jo forvente, altså det er jo lett å tenke seg at han snakker med kollegene sine. Psykiatermiljøet i Norge er ikke så stort.
Og da tenker jeg at denne, på venstresiden, så vil man jo ikke ta Hans Breiviks navn i sin munn.
Nei, man sier terroristen som regel.
Og gjerningsmannen.
Ja.
Men dette er jo nesten sånn voodoo...
Det er sånn som i gamle kulturer, altså i Norge i gamle dager også, hvor man ikke kunne si bjørn eller ulv, man sa skrubb og bamse og så videre, fordi man trodde at det ville si navnet, så påkalte man ondskapen selv, altså den faren.
Ja.
Det er litt sånn det som kalles ordmagi, sant? At ordet påkaller...
Jeg synes det er påfallende at ikke det foran denne tiårsdagen, så har ikke jeg registrert at det kom noen nye bidrag som så på både prosessen og gjerningsmannens psykologi. Begge de to tingene ville jeg forventet etter 10 år at man hadde tid til å granske.
Har man hatt det tidligere markeringer, årsmarkeringer?
Nei, men også både Åsne Seierstad og Åge Borchgrevink har jo gitt bidrag, og Marit Christensen, til å skjønne at familiehistorien spiller en veldig viktig rolle. Ja. De er jo allment anerkjent. Og venstresiden har jo beklaget på en måte at handlingen er blitt privatpsykologisert.
Ja, de liker ikke det.
Nei, de liker ikke det, men altså, det er ikke til å komme forbi.
det som de selv i andre sammenhenger alltid framhever som en viktig formidlende omstendighet, og sånn bør det være. Fordi man bor trangt, og man hadde det vondt. Hadde det vondt når man var liten, hadde en vanskelig oppvekst, det var fattig, det var trangbodd. Det er jo argumenter de vanligvis bruker. Mm. Men når det gjelder Breivik, så terroristen. Så nei. Mm.
Men dette er jo kontraproduktivt.
Ja.
Hvis du hver gang en muslim begår en terrorhandling, så sier de at han er psykisk syk.
Ja, det påfaller han ofte.
Ja. 8, 9 av 10 ganger, og så kommer det noe andre informasjon. Ja, ok, men vi kommer til, vi slipper ikke, vi følger og gjør våre analyser.
Og jobber videre med dette.
Ja, så var det en historie fra Dagens Nyheter om at svenske pasienter på sykehus vil ha fravelger etniske leger.
Ja, de vil, altså de ber om ikke å få leger som, som ikke har svensk bakgrunn. Hvordan skal man uttrykke det?
De vil ha svenske leger.
Ja, som kanskje snakker svensk til og med. Yes. Og ikke bare latin. Ja. Nei.
Og så sier Dagens Nyheter at de skjønner ikke motivasjonen. Det
nei, de skjønner ikke motivasjonen. Hvorfor det, må man tro? De stiller ikke det spørsmålet engang, gjør det vel?
Og legene sier de føler seg diskriminert.
Ja, det er rasistisk selvfølgelig.
Ja.
Men det er klart at når du skal forholde deg til helsevesenet, og det dreier seg om helse, de, av og til, det kan jo være til og med liv og død, altså. Det kan være det dramatiske ting noen ganger når du trenger lege og helsevesen. Og når du da, hvis du da har den minste usikkerhet, kjenner den minste usikkerhet på at, om legen forstår det du sier, og om du har forstått riktig det legen sier, da blir de fleste, tror jeg, ganske urolig. Og mislike den situasjonen.
Det har jo vært misforståelser, alvorlige misforståelser.
Ja, det har det jo faktisk. Jeg kom på, det var vel en på Nordvestland en gang for noen år siden. I forbindelse med, det var helsevesenet, men det var i forbindelse med en redningsaksjon, tror jeg.
Ja. Men du, altså for å være litt sånn provoserende, det er jo fritt sykehusvalg i Norge. Kan man tenke seg å innføre fritt legevalg på sykehuset?
Ja, det må jo bli neste steg da.
Det,
altså, en kampsak for et eller annet parti som, vær så god, tar ideen.
Ja. Det, vil, altså, det er jo et sånn innslag av humor i dette her, som, som motparten overhovedet ikke ser.
Nei, og i hvert fall ikke ler av.
Nei. Så, men fordi man må jo ta pasientene på alvor. Hvis de ikke vil bli behandlet av en lege med...
Ja, jeg snakket nettopp med et eldre menneske som jeg ikke skal navngi her, som bytta da fra en lege fra Midtøsten, et eller annet Midtøstenland som jeg ikke husker hvilket var, og til norsk lege. Og vedkommende var godt opp i årene, og var så lettet over å ha fått en norsktalende lege. Altså denne forrige legen til vedkommende snakket jo også norsk, men, og jeg har snakket med den legen, nok så rudimentert.
Enkel norsk. Men jeg kan jo ikke la være å nevne den indiske gynekologen som forgrep seg på norske kvinner.
Ja, så han ble dømt for å ha voldtatt 8 norske kvinner på, i sin egen praksis, i sin egen kontortid.
Hvis vi snur på rollene...
Seti heter han.
Ja. Hvis vi snur på rollene og tenker at det var en norsk gynekolog som hadde gjort det med utenlandske kvinner, tror du ikke det at diskusjonen da hadde dreit seg...
Vet du hva? Han sier jeg tør ikke tenke på det engang.
Nei.
Det er bare,
det ville vært dommedag.
Ja, det hadde vært.
Og hvordan kan vi beskytte disse uskyldige kvinnene mot tilsvarende opplevelser? Altså fordi, men når det gjelder norske kvinner, så tar ikke mediene den diskusjonen, og du måtte jo føre den saken temmelig alene, så vidt jeg husker.
Ja, den var jeg vel helt alene om, faktisk.
Men bortsett fra mord, kan du tenke deg noe mer alvorlig? Du går, altså skjerpende omstendighet, du går til et gynekolog. Ja. En kvinne er totalt forsvarsløs i den stolen, og så blir hun attpåtil voldtatt.
Ja, nej, det är helt förfärligt. Alltså, ja. Där har du en läge, alltså, det är ju läge det snackar om, alltså, som missbrukar tillit. Det är ju graverande uansett. Alltså. Och när man då gör detta med patienterna som kommer där.
Men detta har ju nog med tillitssamfunnet i Norge att göra. Ja. Nämligen att jag liker inte att min kvinna går till en manlig gynekolog. Jag för jag syns det är lite sånt på gränsen. Jag är inte helt förtrolig med det.
Jag hade inte haft någon motförställningar mot det, men det borde vara
en... Ja, men en sån historia då, när du får en sån historia, för då kommer vi nämligen fram till det som var poängen med Sverige. Är det någon som tør å snu i døra, tror du? Og si, å nei, er det en utenlandsk gynekolog? Nei, takk. Som at på til er mann. Mm. Ikke sant? Det er jo det det handler om. Mm. Fordi dette er ikke en som tilbyr datteren din en lift hjem. Nei. Her går du på et sykehus eller en privatpraksis hos en gynekolog.
Altså, nå, men tenker du, ja, men det er seriøst. Dette er seriøse folk, de jobber i helsevesenet.
Ja.
Man tänker ju det.
Man tänker det. Ja. Fordi, og det är därför jag säger det är tilliten till systemet.
Ja, och den tilliten är så ingrodd, vet du, den sitter så grundfästad att en norsk kvinna och en norsk man också vill vägra sig för liksom och vill inte anerkänna sin egen hvis det är en liten tvil. Vill inte anerkänna den gång och bara skyva det till sidan för det nej, man måste vara rasister, man måste ha fördomar.
Vi ska heller offra oss.
Ja, eller bara liksom nej, det är nog bara mina rara fördomar det här är. Alltså så hvis man har en magefølelse. Mm. För det är någon av dessa kvinnor som Vivek Sethi voldtok, de hade ju en sån uggenfølelse litt ute i timen sin. Ja. Som de beskrev i retten som står i dommen. Mm. Men de lite lot vær å agera på magefølelsen sin. Mm. Och ta konsekvenserna av magefølelsen där för sig med folk.
Ja.
En av dem var så pass snarrådig att du bara hev sig upp på stolen på den gynekologstolen. Mm. Alltså bara klättra liksom upp på den och rädda sig från en genomförd våldtäkt på den måten.
Du, jag hörte i helga en historia om någon som har varit i Spanien och besökt svenskar som bor där, flyttat dit ned. Mm. Och de kände sig så trygga på stranden, på restaurang, alltså vi var ute normalt, så som det var i gamla dagar. Mm. Och så spurte jag där, ja, men vad med kvinnor? Och jo, hvis det är en våldtäkt och politiet tar gärningsmannen, så kör han upp i bergene.
I fjällena?
Ja. Och så gör det aldrig igen.
Alltså de sätter han av upp i fjällena?
Nej. De gjør ting med han der oppe.
Åh, sånn ja, men du må jo si det da.
Ja, men det ligger mellom linjene.
Nei, man må si det rett ut. Ja. Ja.
Jeg ble litt overrasket, for jeg visste ikke at spansk politi fortsatt holdt på sånn.
Nei, det er jo ikke helt bra da.
Jo, men bra og bra, altså jeg vet ikke. Du, dette er jo en form for selvjustis. Norske politiet holdt på sånn for...
Ja, du husker Maradal-saken.
Ja, men altså, jeg ble utsatt for et tyveri på en kafé nedi, og tilfeldigvis en som tok lommeboka mi, tilfeldigvis tok to sivilpolitier. Og de sa, har du lyst på avstraffen her nå, så snur vi ryggen til. For jeg hadde en svær gips, så jeg kunne jo ha virkelig delget til den. Men det kom litt overraskende på meg at politiet kunne foreslå det.
Du ble litt perpleks.
Jeg ble litt perpleks.
Hvor lenge siden er det?
80-tallet, tenker jeg.
Ja.
Skjønner jeg. Men altså, det er ikke lenger siden enn at norsk politi gjorde noe av det samme. Mm. Og det har en virkning.
Og men man kan ikke være for dette.
For
det? Nei, man kan ikke synes at det er bra.
Ja, men synes du det norske systemet er bra?
Nei, men det må finnes noe annet da.
Jo, men da vil jeg jobbe for det og si det politisk, at la oss skjerpe straffene betydelig.
Ja.
Men det gjør man, det er jo, går jo motsatt vei i Norge. Mm. For nå har de innført forvaringsdom for barn. Unntakstilfeller så kan man gjøre
det. En stund, Hans.
Og da kommer Inga Enger-Beyer og sier at dette er brudd på konvensjoner. Altså, man nekter å forholde seg til virkeligheten sånn som den er. Man nekter å forholde seg til offrene.
Ja. Man må jo bare bli i blaffen i de der konvensjonene, altså. Bare gjøre det man mener er riktig i Stortinget, som er vår lovgiver. De må gjøre det som er riktig, uavhengig av disse konvensjonene. Altså. Fordi hvis de virkelig mener at det er riktig, så må de sette de der konvensjonene til side og si at ok, hvis vi blir kastet ut av den konvensjonen, da, så de ikke blir, tror jeg, da, så får det so be it.
Men altså, hvis dette handler om mekanismer i samfunnet for å beskytte borgerne, ikke sant? Politiet tar i Spania da, gir seg selv den retten hvis rettsvesenet ikke fungerer. Og hvis lov og orden blir for mye kriminalitet, så får du borgervern.
Ja, det er faren det da. Det er jo det. Det er faren, ja.
Ja, men er det ikke heller et sunnhetstegn?
Altså, dette er en vanskelig diskusjon, synes jeg, Hans. Jeg kan ikke stå her og være her på å si rettsreporter og si at ja, det er bra med selvjustis.
Ja, men du, det er bare det. Hva er verst? For det alternativet er at de kriminelle ruler gata.
Jo, men vi har et fungerende rettssystem i Norge. Jeg synes det har hull, og de gjør gærne ting, og det påpeker jeg også. Eller vi påpeker det, dokument påpeker det, jeg påpeker det. Og det bør en fri presse gjøre. Og da bør velgerne velge noen andre lovgivere, for å si det sånn, til Stortinget. Og det er sånn det fungerer. Jeg vil ha det sånn, jeg da.
Jo, men dette, jeg mener vi skal være så frittalende for å advare politikerne som blir konsekvensene.
Det er absolutt fare, selvfølgelig.
Men vi er enige om at straffenivået i Norge er mye høyere enn i Sverige, for de styrer mot det, borgervern.
Ja, og det er noen av de straffene som har referert flere ganger hos oss også, og som svenske frie medier refererer daglig nesten, det er sånne dommer som er, du vet ikke om du skal le eller gråte.
Nå hørte jeg i helga at oppe i Dalarna og langt oppe i Sverige, så blir altså kriminelle skutt av bønder med jaktvåpen. Ja. Og de blir begravd altså som overkjørt.
Altså skutt og drept?
Ja, det har skjedd. Ja, vel, og det har ikke stått i mediene.
Ser du det?
Nei. Og det er den utviklingen.
Ja, nei, men altså, det er jo for så vidt kjent det da. Altså, ikke sant? At det er jo en fare, som du sier. Og det må man jo få lov å si da. Sånn som når vi advarte mot, ikke sant? Hvis ikke man gjør noen ting, så kan vi få borgerkrigslignende tilstander, som vi fikk pepper for til og med i Stortinget, ikke sant? Men sånn er det jo. Man må jo kunne dra fram liksom, og si, dette er dette worst case scenario, dersom man ikke griper fatt i dette problemet. Det må være lov å si det. Det er selvfølgelig lov å si det. Altså.
Selvfølgelig. Og da har vi takk for diskusjonen. Nå går vi over til USA, hvor Biden har en retorikk som er så polariserende, fordi han stempler da, og vi diskuterer en stor del av befolkningen som hjemlige terrorister. Og vi diskuterte, Øyvind, før sendingen om Arbeiderpartiet og AUF er inspirert, og også politiet er inspirert av den retorikken fra USA.
Ja, det er to ting jeg gjerne vil si, hvis det er kort før du fortsetter. Altså, det er klart at i Norge, på Youngstorget, for å si det sånn da, Arbeiderpartiet, de tar de signalene som kommer fra andre siden av Atlanterhavet, det er klart de gjør det. Og det virker som det er fritt fram for all mulig galskap i Washington nå. Ja,
det er det.
Ja, og det er klart at det utvider rommet som blant andre da, Arbeiderpartiet ser. Og kanskje var det som du mener, og jeg tror kanskje du har rett, noe av bakteppet for det som skjedde, altså den talen Støre holdt 22. juli i Domkirke, var det vel?
Vi skal se et innlegg fra Tucker på fredag, natt til lørdag, hvor han trekker frem at det er et britisk selskap som heter noe sånn Moonshine, eller som er satt inn for å vette, altså gjennomgå, søke opp ekstremister, hvite ekstremister i det amerikanske forsvaret. Altså, da går man til England. Og da kan man tenke seg, altså, hvis Rune Berglund Steen, for det er sånne typer Ja. Du leier inn hyrer da.
Ja.
Hvis du gir de flere millioner og sier nå finn hvite ekstremister
ja.
I forsvaret, ja. Og de kan bruke sosiale medier og alle disse
alle verktøyene. Verktøys,
ja. Ja. Da blir det trivelig, da blir det et bra forsvar, vet du.
Ja, da blir det trivelig der, tror jeg.
Ja. Ja. Så skal vi se det kuttet fra Tucker, og så ser vi, gjenoppfrisker vi det, Dan.
Well, in the 6 months he's been president, Joe Biden has spent an inordinate amount of time telling us about the greatest threat of our time. And of course, it's not China. We're friends with China. No, it's white supremacy.
According to the intelligence community, terrorism from white supremacy is the most lethal threat to the homeland today. Not ISIS, not Al-Qaeda, white supremacists.
Notice he never defined white supremacy. No one ever has. There's no actual definition for it, so it can apply to everyone who didn't vote for Joe Biden. That's why it's terrifying. That's why you should resist it. Biden has gone much farther than any other president, however, to politicize every federal agency, and that includes, terrifyingly, the military. Biden has directed the Defense Department, that's the department that's supposed to work on keeping us safe from foreign threats, to instead turn its attention on American citizens. Watch.
And if confirmed, I will fight hard to stamp out sexual assault and to rid our ranks of racist and extremist. The job of the Department of Defense is to keep America safe from our enemies. But we can't do that if some of those enemies lie within our own ranks.
Oh, the enemies are within, says defense contractor Lloyd Austin. So how exactly are they, quote, fighting white supremacy? Well, they're working with a defense contractor called Moonshot CVE, which claims to track extremism. So the question is, how does Moonshot define extremism? Well, one example the company gave for white supremacy was anyone who searched for the term on Google or DuckDuckGo, this phrase, the truth about Black Lives Matter. If you wanted to know the truth about Black Lives Matter, you were by definition a white supremacist and an enemy of the United States. Vince Colonnaise is the host of WMAL's The Vince Colonnaise Show in Washington, D.C., which dominates his time slot. We're happy to have him with us tonight. Vince, thanks so much for coming on. So how can a search term, how can a question be a sign of extremism?
Well, if the outcome is contrived. I mean, this is the only reason you would include a question or just a simple a fact-finding mission as a sign of extremism is if you are trying to rig the outcome of a study like this. So, you know, where this comes from, this is called Moonshot CVE, as you noted. It's a contractor based out of London, England. They did a report earlier this year that gives us some indication of how they study extremism. It was released in June, and it was about white supremacy in the United States. And they just surveyed search terms nationwide. And one of the search terms that they included as an indicator of white supremacy is what you said, the truth about Black Lives Matter. Now, any number of people of all skin colors and concerns and political backgrounds could be searching for something like that. Perhaps you're Marcellus Wiley, a sports commentator on Fox Sports One, who is looking for information on how Black Lives Matter sought to disrupt the Western prescribed nuclear family that was once on the Black Lives Matter website. Maybe you're a Black Lives Matter chapter trying to figure out where $90 million that was raised by the national organization was spent and wasted. Maybe you're the type of person who's just looking up the ideological leanings of its founders, one of them declaring, Patrice Cullors, that she's a trained Marxist. Additionally, the Marxist leanings of the organization came out again this past week as it expressed support not for the people that are seeking freedom, but the communist regime in Cuba. So there are plenty of reasons to ask that question, but if you do, you may get swept up in an extremism database.
I got to ask, has there ever been a greater tragedy, a greater act of civic vandalism than politicizing the military in the way that the Biden administration has in the last 6 months? Have you ever seen anything like this before?
It's completely out of control. Asking questions, now extremism. Free inquiry, now extremism. It's getting worse.
Someone defend us from this. We have members of Congress who are supposed to. I wish they would. Vince Colonnaise, I appreciate your insight and the information you brought. Thank you.
Thanks, Doc.
Ja, Øyvind, jeg nevnte Rune Berglund Steen. Jeg kunne være enda mer, gå lenger og si at Ut fra det Fred Heggen skriver, så kan man få følelsen av at liksom galskapen har gått ut av at det er Breivik som jobber for en sånn organisasjon, fordi det er et eller annet sinnssykt ved disse organisasjonene. Du vet, etter 22. juli så var det noe, også en britisk, som het Hope Not Hate.
Ja, stemmer.
Og jeg husker Dagsrevyen, eller han hadde med seg hele manifestet under armen, og så gikk han og intervjuet disse Hope Not Hate, og de fortalte da om...
Manifestet til Breivik?
Ja, kompendiet.
Ja, kompendiet. Ja.
Som snakket om Tommy Robinson og British Defence League, ikke sant? Fordi alt, bare det å stille spørsmålet ved samfunnsutviklingen, så får du da, du får et merke i panna.
Ja.
Så når du tenker på at disse samme menneskene har nedtonet Breiviks galskap, så da blir jo spørsmålet, liksom, hvem er de gale? Fordi hvis Breivik hadde fått lov til å stille retten i gala-uniformen sin,
som han ville,
med utmerkelsene, det hadde jeg glemt, han hadde jo alle disse ordnene som han hadde kjøpt på postordre.
Dette er noe Fred Heggen drar fram.
Ja. Så hadde det blitt umulig å dømme han som tilregnelig.
Ja, det er et poeng, altså. Ja. Det hadde vist galskapen i full blomst.
Så hvis du forlater rasjonaliteten, altså fornuftens grunn, og begynner å bevege deg og bruke politiske...
Da er man på ville veier.
Ja.
Ja. Og det vil da vise seg også i andre saker og standpunkter man tar, selvfølgelig, hvis det er det du er inne på nå.
Ja.
Ja.
Sånn som denne hyllesten av en kriminell svart som omkommer under, dør under et politigrep, og det er tragisk, han kritiseres og så videre, men å gjøre han til en messiasfigur for en politisk bevegelse er også forrykt.
En politisk bevegelse som har sine røtter i marxismen.
Ja, og som brenner ned amerikanske storbyer.
Hvor mange tror du av de norske nordmenn, holdt jeg på å si, som gikk, av nordmenn da, som har demonstrert for Black Lives Matter, som er klar over, som kjenner bakgrunnen til den organisasjonen? Standpunktene deres?
Nei, de går som sånn vi gjorde flower power-generasjonen på 60-tallet. Peace and love.
Jeg kom til å tenke på noe når du sa inspirasjon fra USA og som får konsekvenser på den siden av Atlanterhavet. Men det ga meg en assosiasjon, fordi husker du når det var den Sian-demonstrasjonen i Bergen? Som jo var nok så kaotisk og vanskelig å håndtere for politiet, så kommenterte jo, og de fikk kritikk, særlig fra utelukkende kanskje, egentlig, fra venstre siden lokalt da, i Bergen. Jeg tror det var mest lokalt. Men de gikk ut og slo tilbake. Det var en politisjef der, som jeg har glemt navnet på nå. Ørn, tror jeg han heter. Han lot seg intervjuet av TV2 og jeg tror også NRK.
Det husker jeg.
Ja, sant. Og han ga klar beskjed. Han sa, vi ser en helt annen virkelighet nå. De har, de unge, de har ikke den respekten som vi møtte. Vi har ikke den respekten som vi møtte før. Og dette skyldes Black Lives Matter og det som har skjedd i USA. Han sa det rett ut.
Men det er jo fordi at alt fra Trine Skei Grande til Arbeiderpartiet og Erna velsignet denne bevegelsen. Og politiet opphevet karantenebestemmelsene for at de kunne marsjere. Fra Makrellbekken og ambassaden og ned til Oslo.
Ja,
Spikerskjøpet.
Som var senere, ja.
Ja. Ja. Ja, det var i juni.
Ja, stemmer. Nei, så det liksom, og i Bergen måtte de jo slå en jernring, for å si det sånn, rundt politistasjonen sin. Fordi de begynte å marsjere etter at de løste opp demonstrasjonen. De marsjerte mot politistasjonen, og 40 tungt vepnet politifolk tok oppstilling rundt. Altså, dette skjedde i Norge, det var absurd.
Men det er ikke blitt belyst, fått en rette opplysning.
Nei, det ble omtalt selvfølgelig i mediene den dagen, og så er det glemt neste dag.
Men det var ikke ut fra perspektivet, vi har det samme antipoliti-tendensen her i landet. Nei, altså, og det er en langvarig understrøm i norske medier.
Dette her burde jo være noe som for eksempel Hanne Skartveit, for å ta det da, eller andre, også alle andre kommentatorer i norske medier, burde jo bare grepe fatt i det selvfølgelig. Neste dag så skulle de hatt en kommentar om dette. Sånn som, jeg mener, Hanne Skartveit er veldig klar til å forsvare Gahr Støre når han sier at høyresiden har ikke tatt et oppgjør og det babler der. Men dette her som var noe helt nytt, og som var noe helt sjokkerende, jeg kan ikke huske at det ble kommentert.
Nei, fordi da må man jo se seg selv i speilet, og det er ubehagelig.
Ja, nettopp.
Og med disse ord avslutter vi dagens sending, og håper at dere har fått noe å tygge på, og vipsen er som vanlig 638941. Takk for i dag.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrådet til deg.
Og jorden går under.